armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jumalateenistuse jutluse piiblikirjakoha ma loen Matteuse evangeeliumist esimesest peatükist 18. kuni 25. salmini. Matteuse 1, 18 kuni 25. Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda kojuviimist, et ta ootab pühast vaimust last. Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ja ka tahtnud teda avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata. Aga kui ta seda mõtles, vaatas siis ilmus talle unenäos issanda ingel, kes ütles, Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on pühast vaimust. Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattude eest. Kõik see sündis, et läheks täide, mida issand on rääkinud prohveti kaudu. Enne neid jääb lapse ootele ja toob ilmale poja, ja teda hüütakse nimega Immanuel. See on tõlkes, Jumal on meiega. Kui Joosep punest tärkas, tegi ta nõnda, nagu issanda ingel oli teda keskinud. Ta võttis oma naise enese juurde, ent ei puutunud temasse enne, kui Maarja oli poja ilmale toonud. Ja ta pani lapsele nimeks Jeesus. Amen, see on Jumala sõna. Et kui on jõuluõhtu, siis loetakse tavaliselt evangeeliumi Luuka teisest peatükist. Aga sellele lisaks on Jeesuse sündimisest kirjutatud ka Matteuse ja Johannese evangeeliumites. Johannese evangeeliumis on see kujutatud nagu võrdumina, mõistukõnena ja Luuka evangeeliumis on sündmus edasi antud kõrvalseisja pilgu läbi nii-öelda. Ja niivisi siis võimalikult täpne kirjeldus. Matteuse evangeeliumi tekstis siin, mida ma siia lugesin, siin on aga sees nii-öelda asjaosaliste endi tunded, nende mõttemaailm. Kuidas sündmuste kulgemine kedagi mõjutas ja kuidas selle aja inimesed neid vaevavatele küsimustele lahendusi leiavad. Ja tänases evangeeliumi tekstis on tähelepanu all Joosepi mure olukorra pärast tema kiilatud naise Maarjaga. Ja järgmises Matteuse evangeeliumi teises peatükis, seal on esile toodud veel sündmustikuga kokku puutunud mitme asjaosalise sellised nii-öelda nende enda lood. Nende endi tunded, nende mõtted, mis võisid seal asja juures olla. Et jah, evangeelium on küll nimetatud selle tõenäolise autori Matteuse järgi, aga samas tuleb üksikasjaliku sündmuskirjelduse põhjal nentida, et kuuldud evangeeliumi teksti jutustus peab pärinema Jeesuse isalt Joosepilt. See sisaldab, kui sa sellel mõtled, see sisaldab nimelt just detaile, mis said alguses olla teada ainult Joosepile ja ei mitte kellelegi teisele. Et jah, arvata võib, et jutustus on kulgenud suulise pärimusena Joosepilt Matteuseni, sest vähe tõenäoline, et need kaks omavahel selles elus kokku puutusid. Et nad üldse jah kunagi kohtusid. Aga Joosep paistab, et ta on just Matteus evangeeliumi esimeste peatükkide pärimuslugude selle osa algallikas, just mis puudutab Jeesuse sündimist. Mis puudutab Egiptusesse põgenemist ja pärast Naatsareti elama asumist. Et siis Matteuse evangeeliumi alguspeatükkide jutustus keerleb siin just suuresti Joosepi ümber. Joosepit hilisemates evangeeliumi tekstides enam ei figureeri. Ta kaob nii-öelda ekraanilt pärast seda, kui 12-aastane Jeesus templis käis. Ja sellise sündmuste käigu juurest kadumise põhjus on reeglina inimese surm. Ajaloolased, piibliajaloolased usuvad, et Joosep suri, kui Jeesus oli ligikaudu paarikümne aastane, seal mõned aastas siia sinna, see ei oma tegelikult erilist tähtsust. Aga igal juhul oli Joosep ajaloo areenilt lahkunud enne, kui Jeesus alustas oma avaliku tööd. Sest siis, kui Jeesus juba töötas, siis liikus Maarja koos Jeesuse vendadega, aga Joosepit ei ole nende hulgas kunagi nimetatud. Jeesus sündis vaesesse perekonda. Tema vanemad ei paistnud ühiskonnas mitte millegagi silma. Rahvaloenduse pärast Betlemma reisinud Joosep ja Maarja sündinud lapsele polnud majas kohta. Kui Jeesuse vanemad läksid pärast lapse sündi templisse ohverdama, siis on kirjutatud, et nad tõid ohvriks kaks tuvi. Ja selline ohver sünnitaja puhastamiseks viitab just ohverdaja vaesusele. Sest muidu oli ette nähtud, et tuli sünnitaja puhastamiseks tuua ohvriks lammas ja tuvi. Aga et kui tema jõud ei lubanud, siis kaks tuvi. Ja veel vaesematel oli veel väiksem lahendus. Nii et no, päris puruvaesed nad ka ei olnud, aga pigem just vaesepoolsed. Joosepi isiku omadused on siin aga minu meelest palju olulisemad kui see, et ta oli oma rahva hulgas suhteliselt madalal positsioonil. Eestikeelses piiblitõlkes on nimetatud, et ta oli õiglane. Uue testamendi algkeeles, kreeka keeles on selle kohta kasutatud sõna dikaios ja see tähendab õiglasele lisaks veel süütu, püha, õige. Et kõik need sõnad sobivad Joosepi iseloomustamiseks. Joosepi õiglustunne ei lubanud tal Maarjat tavalikult häbistada, kuigi selleks oli põhjus. Veel vähem hukata lasta. Moosese seaduse järgi oli nüüd kihluse ajal või ka abielu ajal nii-öelda kõrvalsuhtest rasedaks jäänud naisele ette nähtud hukkamine, kividega surnuks viskamine. Joosep see vastu otsustas salaja kihluse tühistada, et ta ei vaadanud asjale läbi sõrmede, aga ta nii-öelda käitus või soovis käituda humaanselt. Kui siin meil Eestis on kihlus selline abiellujate omavaheline asi, et siis vanas Iisraelis ja ka Jeesuse sünniaegsel Juudamaal oli kihlus kahe perekonna vaheline avalik kokkulepe. See oli omavahel siduv nagu abielu, ehk siis tolle aja juudi abiellujad otsustasid surmani koosolemise selle tõotuse, nad andsid üksteisele kihluspäeval. Ja abiellumine oli siis kihluse nagu loomulik jätk. Ja nüüd aga oli Joosep raskes olukorras, sest tema kihlatud pruut osutus just vastu kõigile seadustele olevat lapseootel. Ja Joosep otsustas asja ilma kisakärata lahendada, kuid unenäos ilmus talle issanda ingel, kes ütles, Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on pühast vaimust. Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Kõik see sündis, et läheks täide, mida issand oli rääkinud prohveti kaudu. En näe, neid jääb lapseootele ja toob ilmale poja ja teda hüütakse nimega Immanuel. See on tõlkes, Jumal on meiega. Seega siis sündmuste keskel oli kogu juuda rahva eriliselt oodatud messias. Tema oli sündimas. Joosep uskus ingli sõna ja ta tegi nii nagu kästi. Et Maarja ja Joosepi usk oli see, et nad võtsid vastu Jumala anni, et nad alandusid tema tahte ees. Usus vaatab inimene Jumala peale, inimese oma tahe jääb siin tagaplaanile. Joosep ja Maarja, keda Jumal oma plaanis tööriistadena kasutas, uskusid Jumalasse. Nad usaldasid Jumala tööd. Ja tõotus, mille Joosep unenäos sai, see lahendas tema probleemi. Et jah, see ei pööranud kuidagi aega ja toimuvad tagasi. Et ei teinud Maarja rasedust olematuks ja see polekski olnud mõte selle asja juures. See tõotus andis Joosepile selguse, et Maarja ei ole pattu teinud, et ta on samamoodi õiglane, süütu ja püha, siis dikaios, nii nagu Joosep ise oli. Ja kõige tähtsam oli see, et Messias tuleb, et Jumal saab inimeseks. Jumala inimeseks saamine ei puudutanud mitte ainult Joosepit, mitte ainult juuda rahvast. See on puudutanud kogu maailma. Selle maailma suurim usund igatahes tänapäevalgi veel on just ristiusk. Et kõik teised, ka ristiusust vanemad usundid, on sellest väiksemad. Islam jahtesi küll kasvab palju jõudsamalt ja oht on, et 100 aasta pärast on ta ristiusust mööda läinud, kui senine progress jätkub ja kui Jeesus vahepeal tagasi ei tule. Aga igaühel on eesõigus võtta vastu usus Joosepile antud tõotus. Igaühel on eesõigus saada osa jõulusõnumist. enne neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja. Ja teda hüütakse nimega Immanuel. See on tõlkes, Jumal on meiega. Homme on jõululaupäev. Üks ring, aastaring on selles mõttes jälle täis saanud, et oleme kas iseseisvalt pühakirja lugedes või jumalateenistusel või piibli õppetüki vahendusel õppides saanud jälgida Jeesuse elu ja tööga seotud sündmusi alates tema sündimise loost kuni tõotuseni, et ta tuleb jälle tagasi, siis juba kuningana. Ja ma küsin nüüd sinult, mida sa oled selle aasta jooksul juurde õppinud? Vaikust ja rahu, väga tore. Aga vahest on hõbedat ka vaja kulla kõrvale, kui on vaikimine, kuldrääkimine, hõbe. Et kui palju ja mida oled sa Jeesusest rääkinud oma sõpruskonnas, oma sugulastega, oma juhututtavatega? Ühesõnaga, kui palju oled sa evangeeliumi kuulutanud? Joosep ei saanud toimuvate sündmuste aegu avalikult kuulutada, sest siis oleks Maarjat avalikult ka juba süüdistatud abielu rikkumises ja ka Jeesuse elu oleks Heroodese foobiate tõttu veelgi rohkem ohus olnud. Et Joosep oli selles mõttes takistatud, aga ei olnud takistatud see, et ta oma loo edasi andis ja see, et see kirja sai ja on nüüd järgneva 2000 aasta jooksul oma tööd teinud. Sinul ei ole ühtegi mainitud takistust. Sind ei ähvarda mingi oht, kui sa avalikult meie issandast Jeesusest kuulutad. Ma kutsungi siin nüüd üles. Räägi temast oma sõpruskonnas, oma sugulastega, iga ühega, kellega sa kokku puutud, kellega kas või ütleme näiteks bussis või rongis kõrvuti istud, võtad mõne häälete auto peale. Isegi võib-olla äkki, kui poes satud järjekorras pikemalt seisma, kasuta neid võimalusi, mis sul antakse. Kuuluta sina täna sellest Jeesusest, kelle sündimise loo tõenäoliselt just Joosep sulle edasi andis. Issand, õnnistagu sind. Aamen.